Beograd 2.
Kulturni krugovi. Počinje emisija Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Krugovi danas pretežno pozorišno-književni, ako tako može da se kaže, a evo i zašto. Pratili smo predstavljanje dve veoma zanimljive knjige. Jedna je knjiga sabranih tekstova Brane Petrovića koji su objavljivani u novinama i časopisima u periodu od skoro pola veka, sada sjedinjeni u knjizi Ne ubiti pticu Drozda, a druga je zbirka pozorišnih eseja Službeni izlaz hrvatske rediteljke Snježane Banović. Kada već pominjemo pozorište, najavit ćemo danas i premijeru predstave intrigantnog naslova Stvaranje čoveka po tekstu Tijane Grumić u režiji Ivone Šijaković u ateljeu 212. Biće reči danas i o jednoj nagrađenoj knjizi. Reč je naime o romanu Pustolovine bačkog opsenara Mirka Demića. Ova knjiga je, kao što verovatno već znate, osvojila Deretinu nagradu koja je sinoć Demiću i svečano uručena. Književno-pozorišne krugove danas će ipak ispuniti i jedan galerijski ili izložbeni krug, jer ćemo vam preporučiti odlazak na izložbu Who Wants to Live Forever Gordane Belić u galeriji Suluj. Slušamo pesmu Everybody's Talking Iggy Popa. Dobro nam došli u krugove.
Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Tacking off of a northeast wind, sailing on the summer breeze. Skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. And I don't want to leave my love behind. No, I don't want to leave my love behind. I don't wanna leave my love behind.
Jednostavno rečeno, to je bila jedna božanstvena iluzija, bekstvo od stvarnosti, jedan sjajan azil od svih stega tadašnjeg života. Ove reči velikog Predraga Ejdusa odnose se na omladinsko pozorište Dadov, koje je sinoć proslavilo jedan važan jubilej, 60 godina od osnivanja. Ovom prilikom organizovana je predstava, kako to i priliči, Dadov neolit mlađe kameno doba, u kojoj su učestvovali neki od prvih članova ovog pozorišta. U Dadovu sinoć Maja Milić.
Omladinsko pozorište Dadov nastalo je na inicijativu Zorana Ratkovića, Momčila Baljka, Jovana Ristića i Mihajla Tošića. Spajanjem dramske sekcije 14. i klasične gimnazije nastao je teatar koji je mladim ljubiteljima pozorišta dao mogućnost da po prvi put zaigraju na sceni. Prva predstava u Dadovu je odigrana 27. decembra 1958. godine i bila je to predstava Gradinar. Slušamo šta o Dadovcima kaže profesor ovog pozorišta Radovan Knežević.
Pre svega u ovom pozorištu nastupaju isključivo talentovani glumci. Druga stvar, sve što se dešava na sceni mora da bude maštovito i duhovito. Postoji taj neki posebni dadovski duh i mi se trudimo da i u najozbiljnijim scenama, u najozbiljnijim predstavama ubacimo nešto što je duhovito, ali što nije jeftina šmira, nego je to zaista pitanje igre i mašte.
60 godina od osnivanja Dadova obeleženo je predstavom u kojoj su učestvovali neki od prvih članova ovog pozorišta. Glumci Zlata Numanagić, Svetlana Bojković i Feđa Stojanović su neki od brojnih koji su svoju karijeru započeli u Dadovu. Slušamo šta oni kažu o ovom pozorištu.
Velika je privilegija da čovek odrasta u Dadovu i da stasava za ovaj posao, za ovu profesiju. I nadam se da će standardi koje su postavili pre svega oni koji su bili pre nas, pa onda mi i onda neki mlađi, da se nastave u Dadovu, jer to je zaista jedno zaista specijalno amatersko pozorište.
Tada je bilo uvreženo mišljenje na našoj akademiji da amaterizam kvari buduće profesionalce, što lično mislim da je baš pogrešno. Jer ako je neko talentovan, ne može da ga pokvari amaterizam. Ne može.
Mnogi od tih mojih prijatelja i kolega koji su bili u Dadovu su želeli da postanu glumci, pa na njihovu sreću, a možda ili nesreću, mislim na sreću, nisu postali glumci, postali su vrlo ugledni ljudi, ali svi su oni postali ljudi, što je jako važno.
Velikoj proslavi prisustvovao je i jedan od osnivača Dadova, Mihajlo Tošić.
Svi ljudi iz Dadova, oni su se razlikovali od drugih po jednoj sigurnosti koju su stekli, igrajući u jednom repertoarskom pozorištu. Razlika između Dadova i svih ostalih je u tome što su Dadovu stalno igralo, a spremale su se stalno predstave. Mi smo u prvim sezonama imali po 20 premijera. Tako da je publika stalno dolazila da vidi nešto novo, jer se tu igralo po 3-4 kraća komada za jedno večer. I to je bi njima strašno bilo interesantno i zabavno.
Šta vi želite vašem Dadovu u budućnosti?
Želim da nastavi ovim istim putem kojim je krenuo i da proslavi i ostale sledeće jubileje 70. i 80. godine. Ja neću možda biti prisutan, ali mahaću im odavsko.
Solci krijam srce stega, no od ljubov ne svega.
Čuli smo deo pesme koju je izveo Zafir Hadžimanov, koji je takođe svoju karijeru započeo u ovom pozorištu. Obeležavanje velikog jubileja, 60 godina od osnivanja Dadova, nastavit će se 24. decembra kada će biti prikazan film u ovom pozorištu i 27. decembra kada će biti organizovana promocija monografije 60 godina pozorišta Dadov.
Make it.
15 časova 12 minuta u emisiji Kulturni krugovi krećemo se od Igija Popa do Marvina Geja, od Dadova do Galerije 73, gde je sinoć piscu Mirku Demiću dodeljena nagrada Miroslav Dereta za neobjavljen rukopis romana Pustolovine Bačkog opsenara. Na dodeli je bio kolega Dejan Vojvodić.
13. nagrada Miroslav Dereta za rukopis neobjavljenog romana ove godine dodeljena je već potvrđenom autoru, koji za sebe ima brojne naslove za koje je višestruko nagrađivan i prepoznat u savremenoj srpskoj književnosti. Ipak romanom Pustolovine Bačkog opsenara Mirko Demić odvaja se od svoje dosadašnje opsesivne teme u književnosti, koja je bila usmjerena na zavičajno tle i dešavanja 90. godina prošloga veka. U njemu se narator, 50-godišnji otpravnik vozova, bavi rekonstrukcijom životopisa mogućeg pretka Dimitrija Vujića, kog je istorija zapamtila kao Bačkog Kazanovu. O tome šta je u konkurenciji 105 rukopisa izdvojilo roman Mirka Demića, govori član žirija i urednik u izdavačkoj kući Dereta, Zoran Bognar.
Novo je pre svega u njegovom opusu, nije novo u istoriji srpske književnosti, ali reč je o jednom školskom primjeru pikarskog romana, gde poetikom dualiteta Mirko govori iz pozicije naratora, i bukvalno, pošto je čitav svet sazdan na postamentu refleksije, on se ogleda u jednome, kasnije će se ispostaviti da su čak i rod, ali lordu Vujiću koji je vegetirao i živeo sredinom 18. veka i, kako on kaže, poloduhovito, ali polu onako i ozbiljno i sarkastično, da svaka porodica ima jednog svog Don Juana ili Kazanovu koji preti da raskući sve ono što su generacije stvarale, tako da dolazi do jednog gotovo simpatičnog zapleta, a i daje šansu naratoru, ogledajući se i poistovećujući se sa tim lordom Vujićem, da ispriča jednu autopoetičku priču.
Posredno preko rekonstruisanja detalja misteriozne i nedovoljno jasne priče o drugom čoveku, Devićev narator pravi rekapitulaciju sopstvenog života, ili bolje reći sopstvenog osjećanja života. O ideji za nastanak ovog rukopisa i građi koju je za nju koristio govori pisac Mirko Demić.
Pa ja sam već nekoliko godina, skoro tri godine se bavim Stanislavom Krakovim i njegovim putopisima, iščitavajući silne novine između dva svjetska rata, pretežno dnevni list Vreme, naišao sam na mnogo njegovih tekstova, naravno putopisa koje su mi prevashodno zanimale, ali sam naišao i neke tekstove koji su me iz drugih razloga zanimale. Jedan od tekstova je bila reportaža posvećena grofu, kako ga je on nazvao, Bačkom Kazanovi, Dimitriju Vujiću. Iščitavši taj njegov feljton koji je u tri nastavka, ja sam se zaprepastio da niko nije iskoristio taj feljton, jer u njemu sam video u stvari začetak ili scenarija ili krokija za roman. Ali hteo sam da malo se poigram i u formalnom smislu, da ne ispričam samo priču Dimitrija Vujića, nego možda i da ispričam priču jednog savremenog čoveku koji je iz našeg vremena, koji ima sobstvene probleme. Dakle, hteo sam samo da kontrapunktiram između ostalog.
Na osnovu šturih dokumenata i porodičnog predanja gradi se lik Dimitrija Vujića s namerom da se razume njegova uloga u dvorskim spletkama po evropskim dvorovima na kojima je često zauzimao veoma uticajne položaje. Dodelu nagrade Miroslav Dereta izdavačka kuća Dereta organizovala je u saradnji sa opštinom Čukarica. U muzičkom delu programa nastupila je Natalija Rajković na gitari.
Radio Beograd 2.
Poezija uživo od ove sezone u Beogradu i Nišu. Direktan prenos večeri Matija Bećkovića iz Narodnog pozorišta u Nišu u ponedeljak 17. decembra u 19 časova. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 29. decembra u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine i Niškog Narodnog pozorišta. Poezija na talasima Radio Beograda 2, kada kažemo ime Brane Petrovića, naravno poezija nam uvek prva padne na pamet, ali ne ovoga puta nešto malo drugačije. Ne ubiti pticu Drozda naziv je knjige tekstova pesnika Branislava Petrovića koju je priredio Miodrag Rejičević. Nekoliko desetina priča ispunjavaju stranice ove knjige, a teme o kojima je pesnik govorio su različite, spaja ih jedna osnovna poetska nota koja karakteriše samo pisanje pravih umetnika. O knjizi Ne ubiti pticu Drozda koja je predstavljena danas slušamo od Jovane Milovančević.
Biograf dvorskih luda zaduženih za narodne poslove, filozof sa velikim slovom na početku i na kraju, šahista kome kraljica nikada nije dopala ropstva, nesalomivi partizanovac, kada je trebalo bio je ono najlepše, dete u nama. Toliko je o svemu brinuo taj čovek da ti prosto bude žao što nije postao neki mirnodopski Napoleon, a imao je tu visinu i pregled situacije kao Bobek. Ovo piše na poleđini, na neki način i saži ima nešto što se među stranicama knjige Ne ubiti pticu Drozda može pročitati, a može se pročitati jedno veliko čudo u srcu koji osjeća jedan razbarušeni dobošar proleća dok sluša kako morava peva u spavanke predosećajući budućnost i sanjajući šumu. Ovo je knjiga koja, iako prozna, ipak progovara skrivenim pesničkim jezikom u kome se krije jedno duboko ljudsko razumevanje sveta, kaže priređivač tekstova Miodrag Rejičević.
Bilo je uživanje čitati Branine tekstove. Ja sam tek sada radeći na ovoj knjizi pročitao onaj deo njegovog književnog opusa koji ne pripada poeziji. Mada, kao što sam i rekao ovde u ovom kratkom slovu, mnogi od tih tekstova su onako elegije, diterambi, zavisno o čemu govore. Brana je umeo da pogodi u centar i nikad nije bio očekivan. Taj njegov pogodak nije bio uobičajen i očekivan. Uvek je on nalazio u svom duhu, onako u duhovnom registru reči koje bi sve te pojave i sve to o čemu je pisao prikazao na jedan, zavisno od teme, na duhoviti i tužni, pa Boga mi ponekad i oštro kritičan način, pogotovo kad su političke stvari u pitanju.
Ne ubiti pticu Drozda je knjiga tekstova Branislava Petrovića koje je on ispisivao gotovo čitavog svog života, misleći uvek poetski, a govoreći o najrazličitijim temama, o književnosti, jeziku, svetlosti, srcu, šahu ili šumi. Pisao je tražeći u svakoj pojedinačnoj stvari njenu pravu suštinu ili najveće moguće očuđavanje sveta. Ova knjiga ga kao takvog i prikazuje, objašnjava profesor Filološkog fakulteta Mihajlo Pan.
Šta je koren Petrovićevog viđenja sveta? U tom smislu je ova knjiga neverovatno dragocena. Jer nam pokazuje prvo svu širinu interesovanja, sav, kako bih rekao, jednu neverovatnu kartografiju duha, tema koje nekako presreću pesnika. I on se prema njima celog života izjašnjava. I ova knjiga je u stvari jedan praznik, ako bih se usudio, drznuo da je formulišem sa nekoliko reči, rekao bih da je ova knjiga jedan praznik duhovitosti, pa bih dodao mudrosti. Ova knjiga je znači praznik mudre duhovitosti, a to se tako teško postiže, tako se teško postiže.
Moje srce u tvojim grudima, eto, to je naš vek. Po tome će nas pamtiti u ponorima vekova. Već čujem učitelja istorije, bilo je to deco u veku srca. Zapisao je Branislav Petrović, a na jednom sasvim drugom mestu i dodao, samo sazvežđa pamte u svom sjaju, kako mi je bilo tesno u beskraju. Ta rečenica stoji na početku knjige Ne ubiti pticu Drozda, a u knjizi jedan pravi praznik reči. Objavila ju je izdavačka kuća Službeni glasnik.
No puedo dormir esta noche, no puedo dormir caminando en esta calle, soy callejera de viento soplando.
Ecco.
Premijera nove predstave u operi i teatru Madlenijanu. Dolce Vita, romantična komedija s pevanjem i zviždanjem. 7. decembra premijera, reprize 10. i 13. Dolce Vita, recept za sladak život.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolarčeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, Sala simfonijskog orkestra u 20.30. Nenad Vasilić Trio u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Muzikološki institut Sano, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera, Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac, 5. decembar, 20 časova.
Haydn, stvaranje sveta, simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihelač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
Talas je Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. Stigli smo do one izložbe koju smo pomenuli na početku emisije. Sinoć je u galeriji Suluja otvorena samostalna izložba Gordane Belić pod nazivom Who Wants to Live Forever, odnosno Ko bi hteo da živi večno, na kojoj su predstavljene skulpture, crteži i slike. Gordana Belić objedinjuje veoma zanimljiv spoj dve profesije, obrazovanog psihologa, odnosno psihoterapeuta, i obrazovanog umetnika. Mirjana Boba Stojadinović, moja koleginica, razgovarala je sa umetnicom.
Ceo kontekst izložbe vezan je za neki lični život i promišljanje. Došla sam na ideju da prolazim jednu tešku životnu fazu, da su mi misli crne, da proživljavam osjećanja koja nisam bila svesna da mogu da osetim i došla sam na ideju da malo osvestim u sebi tu takozvanu tamnu stranu, da razmislim jasno o tome i da pokušam to da prikažem. Zapravo, moji radovi ovaj put imaju malo jasnije nego do sada i artikulisanije taj psihološki i psihoterapeutski kontekst. I da kažem još da je jedan od povoda za ovu izložbu smrt mojih roditelja, koja se takođe poklapa sa tom malo težom životnom fazom.
Ja možemo jedno kraće vođenje, u stvari može. Ima nekoliko ciklusa, dakle, jedan je, su svakako maske, da, i crteži koji su vezali za maske ili portrete, autoportrete.
Dobro.
Drugi na neki način su oči i nešto što je možda treći ciklus, to su crteži koji na neki način vizualno čak i liče na ove oči.
Da, dobro si primetila, oči se u stvari pojavljuju u, ako ne svakom, ono skoro svakom radu. Negde su sklopljene, negde ne. Oko za mene predstavlja budnost, prisutnost i svesnost u stvari, što znači da u svemu ovom što se dešavalo, nastojala sam da zadržim veliki, veliki stepen svesno, da pratim zapravo sebe, svoj život i sva dešavanja u njemu, da bih to mogla da pamtim, da reprodukujem i da prikazujem na različite načine. Zapravo, svesnost jeste tema današnjice, budi svestan, osvesti sebe, mada je malo ponekad i naporna, pošto biti svestan baš o svemu i nije nekad moguće. Pitala si me za maske i dovela si ih u vezu sa portretima. E ovako, na neki način oni imaju veze sa portretima. Dok su portreti bili pokušaj da prikažem svoje lice i svoj karakter, zapravo ličili su na maske, iz čega sam zaključila da je jako teško biti otvoren prema sebi, prikazati sebe na jedan iskren način, mada sve u svemu čovjek ne može da pobegne od sebe i ta grupa portreta ipak mene prikazivala na ovaj ili na onaj način. Ovaj put sam krenula od maske kao forme. Maska na neki način takođe predstavlja ličnost. Ako krenemo od grčke reči persona, koja znači maska, jeli, a u današnje vreme se to koristi kao oznaka osobenosti, ovaj put sam radila različite forme osobenosti koje nisu realne, jer rad se zove sanjam da sam živa. Zapravo je neka vrsta snoviđenja ili predstave o životu koja nije realna, kako je zamišljeno, dok život liči pomalo na smrt, na nedešavanje ili na monotoniju ili na nemogućnost da se ostvari ono što smo u životu zamislili, da realizujemo neke svoje želje i namere.
Na koji način materijali u stvari izražavaju vaše, na neki način, muke, da pojednostavim?
Tako je. Da, lepo si primetila da su to muke. Radim od materijala koji su mi dostupni, to su često plastične flaše, kartoni, papiri, najjednostavniji materijali kao što su gips, žica, boje, tkanine, nešto malo stiropora, purpene i to je to. Naravno, boja, taktilnost, faktura, tekstura su u funkciji onog što treba da bude predstavljeno.
Vreme u kome živimo je kompleksno, veoma zahtevno na ličnom planu, ali i svakako i materijalno. Na koji način se vi kao vajarka u stvari suočavate sa tom, čak i nekom oskudicom materijala, uslova za rada, teljeja, štafelaja, znači cele te aparature koje se nekako podrazumeva za vajare da su to neki osnovni uslovi za rad?
Da. Vajarska priča je zaista teška u današnjem vremenu i oni uslovi koji su optimalni za vajara u današnje vreme dostupni su jako malom broju umetnika. Međutim, ja se borim na taj način da radim u okviru onoga što mi je dostupno i uslovima koje mogu da sebi priuštim. Na neki način to što ja proživljavam i način na koji se mučim s tim nije samo moja priča. To je priča mnogih kolega koji se dobijaju na razne načine da ostanu u profesiji. Pa kad iz tog ugla pogledamo, to je zapravo priča o našem vremenu. O vremenu gde umetnici stvaraju od materijala koji možda nisu umetnički, sa malim budžetima, sa neizvesnošću šta će biti s tim. I to je priča o umetnosti današnjice.
Izložba Gordane Belić u galeriji Suluj na Terazijama broj 26 otvorena je do 15. decembra.
Scale con l'andamento di chi sa che porta a bussare sinuoso e ben tornito e credo tu abbia capito e vai come un'onda che grava la sabbia e scompare vai e vai lasciando soltanto un'orma di mare. Conoscono il freddo e la pioggia che ha intriso i tuoi pantaloni, sai, di basilico e menta, ti muovi tra storie di antiche memorie, vai, scivolando nel cavo di un palmo di mano e sai, cosa chiede il mio vivere al tuo. Sono petali e mirto a fare di me una regina, no, non sono voci distratte a fare di me una canzone, ma sei tu, custodissi per me un pensiero e una casa e sei tu, costruissi per me un porto nel mare. Amante, tuo custode. Troppo il tempo lasciato a rincorrere presente e passato, lascio il passo alla mia meraviglia dal profumo di timo e lavanda. Ci rincorriamo su un muro e noi a piantare radici nel tempo futuro e noi eterni nel tempo di noi. Casa io sarei custode.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Jedna od najznačajnijih teatarskih figura u Hrvatskoj, rediteljka i hroničarka pozorišta profesorka Snježana Banović, objavila je u Zagrebačkoj frakturi svoju treću knjigu eseja. Knjiga, dakle, ta knjiga pod nazivom Službeni izlaz, sinoć je predstavljena u Centru za kulturnu dekontaminaciju, odakle nam zapis donosi Aleksandra Glovacki.
U Beogradu i Srbiji Snježanu Banović znamo kao rediteljku nekoliko rado gledanih predstava. Na primjer, dvije Tene Štivičić, dugo igrane u Ateljeu 212. U Hrvatskoj je njena pozicija drugačija, jer već godinama slovi za beskompromisnog borca protiv devijacije u kulturi ili, kako je to glumac Radoslav Milenković sinoć primetio, borca protiv provincijalnosti. Bosansko-hercegovački reditelj Gradimir Goer naglasio je Banovićkinu istraživačku strast i tragalaštvo po arhivima jugoslovenskog i hrvatskog teatra i razobličavanje zla ne samo u sadašnjosti, već i u prošlosti. Svoje pregalaštvo Snježana Banović objašnjava potrebom da se premosti nedostatak javnog govora na važne pozorišne teme.
U Hrvatskoj kazališna kritika ne postoji i svaki pokušaj kazališne kritike, argumentiran, Teatar HR, dakle izazivanje polemike je potpuno umro, nema ga. Od 45. kad je bila mrtva kritika, onda su se svi i u kazalištu i u izvan, onim književnim krugovima, političkim krugovima, oko agitpropa, zajednički trudili da se ta kritika uspostavi, da se počne, da se gaji taj, jer će to izazvati neke dobre stvari, jer će nas potaknuti na kreativnost, na borbu. To više nije poželjno. Dakle, ne samo što ja nisam poželjna, nego nismo poželjni nitko ko bilo šta analizira. Ako krenete od brojki, ako krenete od zakona, od primjene ovoga i onoga, vi ste naprosto neprijatelj, neprijatelj naroda i tu spadate. Ono što najviše rasplamsava njihova srca, a to je da se prave da toga nema. Meni nikada nitko u pisanom nikakvom obliku nije odgovorio ni na jedan tekst. Ne valja, valja, nije točno. Nitko nikada. S druge strane, samo šutnja stalna jest. Šutnja, posluh i čak i prema meni se razvije posluh. Ma dobro, pusti, proći će to, prodat će tih 50 knjiga svojim prijateljima i to je to, neće to niko znati. To će proći.
Snježana Banović se ne bavi samo aferama. Ona pažljivo izvlači iz fajlova po kojima uveliko pada prašina i rekreira određene događaje i autore značajne za eksiju kulturu. Od savremenih pojava malo je toga izdvojila u pozitivnom smislu.
Još nekako, negdje, jer je situacija s financiranjem nezavisnih, dakle nezavisne scene, dakle privatnih umjetničkih organizacija, koje još su to ljudi koji se trude i vjeruju da mogu, to su Boruć Šeparović, ne znam, Senka Bulić, Bad Company naravno, oni su prepoznatljivi u regiji, njih ima svagdje, dakle ne govorim ništa što vi ovdje ne znate. Dakle, to su neki bljeskovi, ali su doista bljeskovi i novca za njih je sve manje.
Službeni izlaz bavi se ponajviše Hrvatskim narodnim kazalištem, njegovim velikim umjetnicima i upravnicima koji su ostavili traga u čitavoj tadašnjoj zemlji, kao što su Habunek, Gavele ili Marijan Matković, ali i onima koji su nam savremenici, prisutniji i cjenjeniji kod nas nego u svojoj domovini, kakav je, na primjer, Slobodan Schneider.
Au musical, c'est une mode pas banale. On n'entend plus que les chansons du midi. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français, à présent, parlent marseillais. Vous voyez une femme aux cheveux rouquets. Vous dites, sont-ils vrais ou bien sont-ils tain? Eh bien, titain, ça c'est marseillais. Le soir, aussitôt, le repas fini. Ce qu'on demande aux gosses, c'est qu'ils aillent au lit. Et là, au lit, ça c'est marseillais. Les monuments, si nous n'y prenons pas garde, deviendront tous marseillais, c'est positif. Tenez, Notre-Dame sera Notre-Dame de la garde. Le château de Blois deviendra le château d'If. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, le directeur Malais n'a plus d'ours malade, il a que des oursets. Et les oursets, ça c'est marseillais. Sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Il n'y a plus de galets blancs, il n'y a que des galéjades. Et galéjades, ça c'est marseillais. Au restaurant, vous mangez une sardine et comme bien des morceaux de porc bien gras. Une heure après, vous faites une drôle de mine, car la sardine et le porc ne descendent pas. Et vous pensez, coquine de sauce, cette sardine qui bouche le porc. Vous achetez des pommes chez votre fruitière. Un voisin vous dit, elles sont un peu chères. Eh bien, peu chères, ça c'est marseillais. Allez donc là-bas, je les pétis sous pièce. Par ici à os, mais au bout y a baisse. Eh, bouillabaisse. C'est une merveille. Tous les grands hommes de maintenant ou de jadis, Rouget de Lille était un Rouget de Marseille. Quant à Pasteur, c'est l'inventeur du pastis. Et l'Ave Maria, quelle astuce, on appelle ça l'Ave Marius. Même en politique, ça c'est renversant. Il y a de la jalousie, je vous jure qu'on la sent. Eh bien la sang, ça c'est marseillais. Pour ça et bien mieux, il n'y a qu'une solution. Faut que le fureur nous le secouillons. Et secouillons.
Mon Dieu, ça c'est bien marseillais.
Bližimo se polako kraju današnje emisije Kulturni krugovi u 15 sati i 44 minuta jednom najavom. U pozorištu Atelje 212 danas prije podne održana je konferencija za novinare povodom predstojeće premijere komada Stvaranje čoveka Tijene Grumić u režiji Ivone Šijaković. Na konferenciji je bila Mira Knežević.
Ivona Šijaković studirala je i u Nemačkoj i kod nas i ima jedno bogato iskustvo, a o ovoj predstavi kaže.
Mene u procesu stvaranja ovog komada najviše interesovao transformativni performativni čin svakog stvaraoca ponaosob. Tako da smo mi u toku procesa u stvari fragmentarizacije svog umetničkog sopstva došli do nečega što se može nazvati kolektivnim umetničkim činom. Tako da je ovo izraz nekog novog mišljenja unutar tog fragmentiranog postsocijalističkog subjekta koji se otvara ka uplivu zajedničke kreiranje stvarnosti, umetničke stvarnosti. U tom smislu stvaranje čoveka i stvara novu umetničku stvarnost koja je otvorena ka čitanju više uglova i više istine. Što sa etičke, što sa estetičke strane. Znači, bavili smo se varijacijama etičkih i estetičkih priča.
Ivan Mihajlović tumači jednu od uloga u predstavi.
Predstava se zove Stvaranje čoveka, a može da se zove i Stvaranje predstave. Ovaj proces je bio nestvaran, nestvarno uzbudljiv i što se mene tiče, to je najvažnija stvar koju možete da napišete iz mog ugla. Mnogo sam naučio iz ovog procesa, ova tema je neverovatno važna, bitna i drago mi je što sam imao priliku i što mi je pozorište Telja 212 omogućilo da se bavim ovom temom koja me duboko zanima. Danas se malo o tome priča, ako se priča, priča se vrlo uvijeno, na jedan vrlo politički korektan način, pre svega u medijima. A niko zapravo se ne bavi ko su ti ljudi i sve te ljude nazivamo migrantima, a oni svi imaju svoje ime i prezime, imali su neke živote pre, a tome niko ništa ne zna. Oni su svi u jednom kontejneru, u jednom košu i to je nešto što je suludo, bizarno i potresno. Radeći na ovom komadu, bavili smo se i proučavali razne priče, kopali smo po raznim biografijama, raznim dokumentarcima koji govore o toj migrantskoj krizi i mnogo toga se i nama privatno ovde dogodilo, promenilo, tako da je meni lično, a verujem i svim ostalim kolegama, ovaj proces bio veoma značajan, a ono što najvažnije, stvarali smo predstavu i mislim da smo stvorili predstavu. U tom cijelom kontekstu mislim da je ova reč čovek u stvari najznačajnija, da su ti ljudi nisu migranti, da nisu to jedan kontejner, jedan kontingent nekog mesa koji dolazi u Evropu, nego su ljudi koji imaju neka svoje biografije pre i eto, meni kao glumcu to je bilo najznačajnije.
Predstava Stvaranje čoveka na sceni Petar Kralj Ateljeja 212 bit će premijerno izvedena sutra uveče, a prva repriza zakazana je za dan kasnije, dakle u četvrtak 6. decembra. Slušamo malo muzike pa se polako i odjavljujemo.
Paradise.
I stigli smo do kraja današnje emisije Kulturni krugovi, koju su pripremili i realizovali ton majstor Nenad Đorđević, tonski realizator Igor Ristić, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Rada Ćorović. Ja sam Sara Arsenović i želim vam prijatan dan ili ostatak dana. Ostala se Radio Beograda 2, slede vesti, pa Filmorama.
Has got two windows, but the sunshine never comes through. You know, it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die. Could die, 'cause I live on a lonely. Oh yes, sir. Now you know my covers, they feel like lead, and my pillow, it feels like stone. Well, I've tossed and turned, so every night I'm not used to being alone. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all because of you. I could cry, could cry, could cry. I could die, could die, could die. 'Cause I live on a lonely. Oh, yes, sir. Sad and lonesome since you've left this town. You know, if I could beg or borrow the money, child, I would be a highway bound. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do. Well, I feel so sad and blue, and it's all.